Kviečiame pasiklausyti Lietuvos ambasadorės prie Šventojo Sosto, menotyrininkės daktarės Sigitos Maslauskaitės Mažylienės kalbos apie Dievo Motinos ėmimo į dangų ikonografiją.
Labadiena, sveiki, mėly gerbiami Marijos radio klausytojai, su jumis Sigita Maslauskaitė Mažylienė, kalbėsiu be abejo iš savo varpinės, tai yra apie Dievo Motinos ėmimo į dangų ikonografiją, apie atvaizdus. Kaip gerbėmieji jau esame įpratę ir turbūt ir išmokę, vis dėlto svarbu suvokti, kad visi atvaizdai, kokia tema bebūtų, kokia ikonografija bebūtų, na, pirmiausia, jie formuojasi tada, kai formuojasi tam tikro slėpinio, tam tikro įvykio išganimo istorijos, kažkokio tai vat, objekto įvykio teologinė samprata. Formuojasi teologinė samprata, formuojasi bažnyčios mokymas ir formuojasi vaizdinys. Tai ką mes turime prisiminti? Pirmiausia, mes turime prisiminti, kad šios didelės šventės kontekste, o gal netgi kai kas ir nustepti, jeigu pirmą kartą girdi, kad oficialiai švenčiausios mergelės Marijos kūno ir sielos paėmimo į dangų mokymas buvo paskelbtas tik 1950 metais popiežiaus Pijaus 12 lapkričio 1 dienos bule dokumentu Munificentimus Deus ir ši dogma atrodo tokia tikrai nesena. Tačiau, kaip ir dažniausiai būna Marijos pamaldumo tradicijoje, liturgijoje ir dailėje Marijos mirties, užmigimo, jos dangun ėmimo, karūnavimo vaizdiniai turi tikrai seną tradiciją. Na ir bandykime peržvelgti per tą vaizdinių atvaizdų ikonografijos prizmę, perspektyvą ir štai va šito teologinio slėpinio formavimosi etapus. Žinoma, kad jau nuo ankstyvųjų viduramžių tikėjimas Marijos paėmimu į dangų su kūnu buvo svarbi jos kulto dalis, užėmusi savitą vietą mariologijoje, bažnytinėje liturgijoje ir marijinėje ikonografijoje. Tiesa, gerbėmieji, dar noriu labai pranešti, jog na, išmintį dėstau ne savo, o savo kolegių Rūtos Janonienės ir Tojanos Račiūnaitės, beje, visus, kas domitės Marija ir turėtų domėtis daugumą, kurie klauso Marijos radijo, nes būtent šiuo vardu, Dievo Motinos vardu, mes klausomės šitų transliacijų, pareklamuoti arba tiesiog dar kartą paaiškinti, kad skaitau iš knygos Sveika mergelė Vilniaus arkiviskupijos marijinės ikonografijos aspektai ir tai yra Vilniaus dailės akademijos ir bažnytinio paveldo muziejaus išleista knyga, kurioje vienas skyrius skirtas švenčiausios mergelės ėmimos į dangų atvaizdams. Kiti skyriai yra skirti kitiems slėpiniams, kitoms marijinėms temoms. Taigi čia daugiausia cituosiu savo kolegės ir bičiulės Rūtą Janonienę ir Tojaną Račiūnaitę, nes šis skyrius yra jų išminties, jų darbo, jų tyrimų, jų triūso rezultatas. Tai štai, padariusi šį ekskursą, vėl grįžtu į istorinę dalį, pabrėždama, kad Lietuvoje švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė buvo žinoma, privaloma, kaip sakoma, fiksuojama nuo pat mūsų krikščionybės įvedimo Lietuvoje. Ne vienoje Vilniaus viskupijos bažnyčioje šią dieną buvo švenčiami svarbiausi metų atlaidai, iki šių dienų, iki mūsų dienų išlikusi atlaidų tradicija, senųjų tradicija, va štai nuo tų, sakysim, krikščionybės Aušros, Pivašiūnuose, Krekenavoje, Pažaislyje. Ėmimo į dangų koncepcija itin glaudžiai susijusi su idėja apie Marijos nekaltai prasidėjimą, juk Dievo Motina pirmiau už kitus žmonės galėjo būti paimta su kūnu ir siela į dangų todėl, kad buvo nepaliesta gimtosios nuodėmės. Tačiau nesukėlė bažnyčioje tokių kontroversijų, tokių diskusijų, tokių įtampų, kaip nekaltojo prasidėjimo dogma. Ar ne? Čia vat tas kaminime gruodžio 8 dieną tikrai sunkiai skynėsi kelią per bažnyčios, per išminčių, per teologų, na, raštus, konfliktus, konfrontacijas, kaip sakiau. O vis dėlto Dievo Motinos, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų, teologinė samprata, sakysime taip, formavosi pakankamai sklandžiai ir be didelių įtampų. Netgi liuteronai paliko ėmimo į dangų šventę, todėl, pavyzdžiui, Brandenburgo Kurfürsto kapelmeisterių sustatyme ir 1642 bei 1644 karaliaučiai išleistame giesmyne yra giesmės Marijos apreiškimo, grabnyčių ir ėmimo į dangų šventėms. Na, iš tikrųjų, ką mes visi puikiai turbūt ir žinome, kas klausome šio radijo, kad apie Marijos ėmimą į dangų šventajame rašte nekalbama. Pati Marijos mirties, jo žemiškojo gyvenimo pabaigos tema atsirado 4 amžiaus antroje pusėje Epifanijaus laiškuose, kur jis rėmėsi apokrifiniais tekstais. Apokrifiniai labai svarbus vaizdiniams, vaizdavimui, paveikslams, ikonografijai, tekstai, kurie, sakysime taip, nėra kanoniniai, bet vis tiek tam tikra prasme brangus vienai ir kitai, pavyzdžiui, šiuo atveju tikrai vaizduojamai krikščioniškai tradicijai. Ilgainiui susiformavo dvi švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų sampratos tradicijos – Jeruzalės ir Efezo. Tuščio Marijos karsto vaizdinys siejamas su mokymu, kad Jėzus šiam pasauliui pagimdęs kūnas negalėjo suirti. Ir minėtame popiežiaus 1950 metų popiežiaus Pijaus 12 dokumente teigiama, tai yra Dievo apreikšta tikėjimo tiesa, kad nesuteptoji visuomet skaisti Dievo motina Marija, užbaigusi savo žemišką gyvenimą, su siela ir kūnu yra paimta į dangaus karalystę. Ši ištarmė fiksuoja, kad mergelės Marijos amžinasis gyvenimas danguje, tai yra Dievo šlovėje, buvo nulemtas jos nekaltumo, skaistumo. Dogminė prasme, ėmimas į dangų yra Marijos kaip Dievo motinos sampratos įtvirtintos 431 metų Efezos bažnyčios susirinkime pasekmė. Na taigi matome, kad tas netgi 5 amžiuje labai svarbus Efezos susirinkimas nuo 431 metų, na tarsi taip oficialiai užantspauduojamas tik 1950 metais, tačiau supraskime, kad jau nuo 5 amžiaus tai yra ganėtinai tvirta, apie tai kalbama ir be abejo vaizduojama. Ši samprata remiasi bibliniais tekstais, kurie pasitelkiami ir švenčiausiosios mergelės Marijos dieviškosios motinystės ir jos nekaltojo prasidėjimo argumentacijai – giesmių giesmė, psalmės, Luko evangelijos pirmieji skyriai ir kiti tekstai. Alegorinėse interpretacijose Marija regima kaip giesmių giesmės mylimoji, Dovido psalmėse šlovinama kaip paimta į dangų karalienė ir apokaliptinė nuotaka iš apreiškimo Jonui. Marijos ėmimo į dangų šita tema buvo gretinama su Senojo testamento proto evangelijoje aprašytu Jėvos išvarimu iš rojaus. Marija apibrėžiama kaip naujoji Jėva, pirmoji Jėva dėl nuodėmės buvo išvaryta, o antroji skaiščioji Jėva sugražinama į Dievo namus. Marijos kaip naujosios Jėvos motyvas atsirado apie 165 metus. Antrajame amžiuje šventasis Justinas dialoge su Trifonu mąstė. Mergelė Jėva priėmė žalčio žodį, o mergelė Marija priėmė ir pagimdė Dievo žodį. Jėva pagimdė nepaklusnumą ir mirtį, o Marija gyvenimą. Citatos pabaiga, šventasis Justinas antrasis amžius taip masto. Marijos Jėvos antitezė Irenėjus Lionietis įtraukė į savo rekapituliacijos teoriją, tai, ką žmonija prarado per Adomą, sukaupu atgavo per Kristų, kaip nepaklusni Jėva tapo savo pačios ir viso žmonijos mirties priežastimi, taip Marija, paklusni mergelė, tapo išganimo, kauza saliūtis priežastimi. Irenėjus, siedamas Mariją su Jėva, analogizavo pirmąją nuodėmę su atpirkimu. Kaip nuodėmė gimė bendradarbiaujant Jėvai ir Adomui, taip atpirkimas yra Marijos ir Kristaus bendradarbiavimo vaisius. Tiesa, 13 amžiuje, kuris yra laikomas teologijos mokslų žydėjimo laikotarpiu, dėl Jeronimo ir Augustino, tokių, nesakysim, pseudo raštų, taip vadinamų, tuo metu laikytų autentiškais, teologai mokslė apie Marijos ėmimą į dangų pasidalino į tokias dvi lygias dalis, na ir Jeronimo sekėjai abejojo Marijos dangun su kūnu paėmimo tiesa, o Augustino sekėjai jie gynė. Pastarieji galutinai persvėrė didiesiems scholastikos teologams ir daktarams, šventajam Albertui Didžiajam, šventajam Tomui Akviniečiui ir Bonaventūrai, aiškiai pasisakius už Marijos su kūnu paėmimo į dangų tiesą. Taip pat 13 amžiuje gyvenęs dominikonas Jokūbas Voraginietis, labiausiai išgarsėjęs hagiografinių pasakojimų rinkiniu Aukso legenda, vystė Marijos garbės ir paėmimo į dangų pagrindimą, akcentuodamas jos motinišką ryšį su Kristumi ir dalyvavimą Dievo sūnaus išganimo darbe. Būdama Dievo sūnaus motina, jį dalyvauja jo garbėje, jeigu Dievo sūnus yra tėvo šlovėje, tai ir jo motina taip pat turi būti kartu su savo sūnumi tos pačios Dievo globos ir šlovės apgaupta. Na ir siekdamas teologiškai pagrįsti ėmimo į dangų iškilmių šventimą, dominikonų pamokslininkas Jokūbas Voraginietis rėmėsi anoniminiu 12 amžiaus pamokslu priskiriamu Augustinui, kuriame teigiama, kad Marija buvo paimta į dangų dėl savo skaiščiosios motinystės. Kadangi Dievo sūnus kūniškuoju požiūriu norėjo būti panašus į savo motiną ir kadangi jo kūnui nebuvo lemta suirti karste, jis norėjo, kad ir jo motinos kūnas neirtų po mirties. Na, toks būtų perpasakotas tas gražus poetinis tekstas. Taigi supraskime, kad iš tikrųjų, na, Marijos tas ypatingas sureikšminimas, išaukštinimas, pašlovinimas, prasidėjęs ir matomas rašytiniuose šaltiniuose 431 metais, o netgi jau ir minėjau ir antrojo amžiaus vidurį, cituodama garsųjį kankinį Justiną, vis dėlto tikrai, na, galima sakyti, jų vieną pirmąją kulminaciją ir pasiekė scholastinėje epochoje vėlyvaisiais viduramžiais 13 amžiuje. Aišku, dabar kaip menininkams reiktų pasakyti labai svarbu, kad va, to laikotarpio diskusijose vienas tas asumpcionistinis dangų ėmimo argumentas remiasi Marijos grožio samprata. Marijos grožis išlaisvina jos kūną nuo mirties ir gamtiškojo nyksmo. Jei jis paklustų destrukcijos valiai, tuomet nebūtų visas gražus. Prieštarautų Marijos kaip tota pulchra koncepcijai. Šią mintį, remdamas iš Šventojo Augustinų, plėtojo minėtasis Jokūbas Voraginietis savo pamokslų cikle apie Dievo motinos dangun ėmimą. Kada ir kur švenčiausiai mergelė Marija mirė, kaip ji buvo paimta į dangų, liudyje žodinė tradicija, apokrifiniai tekstai ir jų perpasakojimai. Būtent šie naratyvai, šie tekstai turėjo lemiamos įtakos šio siužeto ikonografijos susiformavimui. Vienas ankstesnių Šventojo Grigaliaus Turiečio, 6 amžiaus antros pusės teologo ir bažnyčios istoriko aprašymų skamba taip. Apaštalai buvo po įvairius kraštus išsibarstę, bet kai atėjo Marijos gyvenimo pabaigos momentas, visi susitiko jos namuose. Ten jie įsitikino, kad ji buvo paimta į dangų, tiesiog atėjo viešpats su angelais ir paėmęs jos sielą patikėjo ją arkangelui Mykolui ir pasitraukė. Kitos dienos rytą apaštalai paguldė kūną į karstą, laukdami sugrįžtant viešpatės. Ir atėjo viešpats, paėmė kūną ir palėpė jį ant debesies nunešti į rojų, kurį susijungė su siela ir dabar džiaugiasi amžinu džiaugsmu. Šiek tiek vėlesnėje homilijoje garsusis atvaizdų gynėjas, ikonodulų mokslo formuotojas šventasis Jonas Damaskietis pateikė labiau išplėtotą Marijos dangun ėmimo aprašymą. Na, jis kalbėjo taip. Atvyko pats karalius pas savo motiną, kad savo dieviškomis skaiščiomis rankomis paimtų jo šventą ir tyrą sielą. Tuomet jį pasakė, į tavo rankas sūnau atiduodu savo sielą, priimk mano brangus iš šią sielą, kurią apsaugojai nuo kalties. Tau, o ne žemė atiduodu savo kūną, saugok jį, nes jame malonėjai gyventi ir gimti, išsaugodamas jo skaistumą. Pasiimk mane pas save. Na, žodžiu, tikrai Damaskietis aprašo tokią bizantišką kalbą, gražų dialogą tarp sūnaus, Marijos sūnaus ir, žinoma, viešpatės, Jėzaus ir motinos Marijos. Jonas Damaskietis aprašo mergelės Marijos kūno pašarvojimą, kuriame dalyvauja nesuskaičiuojama daugybė angelų. Vyksta stebuklingi pasveikimai, atsivertimai, nuodėmingi įgauna nuodėmio atleidimą. Toliau pasakojama, kaip atrodė Marijos paėmimas į dangų su kūnu ir siela, va tas pats vaizdas. Na tikrai, ką mes dažnai matome paveiksluose, kaip apgaupta neregimojo dieviško švytėjimo, kaip angelai aplinkų ir taip toliau, žodžiu, tie jau, manau, ir sklenka pro jūsų akis įvairūs vaizdiniai matyti ar klasikų genijų darbuose Italijos, Ispanijos tapyboje ar Lietuvos altoriuose yra irgi puikių, puikių atvaizdų. Na ir svarbu, kad ėmimo į dangų apmąstymui pasitelkiama, vat visame tame tokiame formavimasi to vaizdinio, pasitelkiama ir šventojo Jono apokaliptinės nuotakos vizija. Ar atsimenat apokalipsė, tai yra knyga, kurio baigėsi šventasis raštas, kalbama apie pasaulio pabaigą ir ten yra labai marijinė ikonografijai, marijiniai temai svarbus vaizdinys, 12 žvaigždžių karūna, siejama su 9 angelų ir 3 palaimintųjų kankinių išpažinėjų mergelių globa. Mėnulis po jo Marijos kojomis, dominikonų pamokslininkų interpretuojamas kaip jos kūniškojo nemirtingumo ženklas ir simbolinė iškelimo virš angelų ir šventųjų nuoroda. Ir labai svarbu yra, na, galų gale ir tas karsto reginys, kuris tam va tokiam stebuklingam Marijos kulto vietui prasminimu yra kaip akcentas pilnas gėlių žiedų karstas. Paskutinė žemiškoji Marijos kūno vieta yra kartais lyginama su bažnyčia. Daugelis, pavyzdžiui, šventojo Jono Damaskiečio Marijos į dangų paslapčiai pasitelktų metaforų, naudojamos barokinėje teologų ir mokslininkų retorikoje. Štai mūsų kraštuose pamokslavęs dominikonas Fabijonas Birkovskis Marijos ėmimo į dangų dienai skirstame pamoksle perfrazoja Jono Damaskiečio žodžius ir sako: liko po manęs gėlis, liko tas malonus ir prabangus kvapas, jau aš nebe karstas, o bažnyčia esu, kūnas į dangų paimtas, žeme padengtas būti negali. Taigi Dievo motinos kūnas lyginamas su Dievo namais, nes per jį atėjo išganytojas, sukūręs naują krikščionių bendruomenę. Jos kūnas pagimdės Dievo sūnų įgyja dalį amžinajame gyvenime. Šio amžino gyvenimo ne tik pagal sielą, bet ir pagal kūną, paradigmoje kalba daugelis pamokslininkų, na ir tame tarpe mūsų minėtasis mūsų kraštų pamokslininkas Fabijonas Birkovskis, jis tai dar pacituosiu, gal ir paskutinę jaučia citatą: nepaklusnūs miestai tegu su žeme sulyginti būna, kūnai, kurie priešinosi dvasiai ir dievui, tegu pelenais virsta, o mergelės kūnas, kuris nuo savo pradėjimo niekad dievui neprieštaravo, tegu išlieka visas. Taigi šitie poetiniai pasakojimai ir kai kurie va tie tokie na teologų jau išryškinti raštuose koncepcijos, idėjos, konceptai, jie nužymi, punktyriškai nužymi švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų teologinę problematiką ir rodo, kad ji turi gilę istoriją, istoriografinę tradiciją ir aišku, kad visų mes čia negalime suminėti ir daug jų yra nuostabių šitų aspektų išriškėję, atsiskleidžia liturgijoje, atvaizduose, kitų, naujų ir taip toliau. Užsiminiau apie liturgiją, vis dėlto reiktų dar čia pasakyti kelis sakinius, kad švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė liturgijoje tikrai yra švenčiama nuo ankstyvosios krikščionybės amžių. Na, pasak tradicijos, Marija mirė sulaukusi 52 metų ir tas depozicionis, na, Marijos užmigimo, Marijos vat, ta tokia iškilmių data, sviravo tarp sausio 18 Ispanijoje, Galijoje ir rugpjūčio 15 Rytų Europoje ir irgi Galijoje. Pastaroji buvo tvirtinta Bizantijoje imperatoriaus Mauricijaus, o vėliau perimta iš Romos. Vienas ankstyviausių švenčiausios mergelės Marijos į dangų titulų buvo 652 metais suteiktas Ravenos bažnyčiai. Bizantijoje šios iškilmės vadinamos Koimesis Marijos užmigimu buvo įtrauktos į svarbiausių 20-uką. Iškilmėse minimas Marijos užmigimas, jos palaidojimas Getsemanėje ir šlovinamas stebuklingas paėmimas į dangiškuosius namus. Švenčiausiosios mergelės Marijos užmigimo ir dangun ėmimo šventė vakarų krikščionių pradėta švęsti 7-ajame amžiuje ją įtvirtino rytų kilmės popiežiai, na, populiarino iš Sirijos emigravę vienuoliai, matome tokia rytų tarsi postumis, o nuo 847 metų šventei buvo suteiktas oktavo šventimo laikotarpis ir karolingų laikais nusistovėjo jos vatas įvardinimas, kurį ir verčiame į lietuvių kalbą švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė Asumpcijo Sanktė Marija. Na ir dar labai svarbu, kad Lietuvoje švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė rugpjūčio 15 diena yra seniausia ir garbingiausia iš keturių pagrindinių privalomų katalikų bažnyčioje minimų Dievo motinos švenčių. Jau 17 amžiaus pradžioje ši šventė buvo minima ir švenčiama labai iškilmingai su vigilija. Dar svarbu yra suprasti, kad Marijos dangun ėmimo iškilmė ir jos natas ypatingas šventimas mūsų krašto parapinėse bažnyčiose ir įvairių vienuolynų konventuose tyrinėtojų teigimu dar nėra pakankamai, tai specialiai būtent per šitą temą ištirtas. Spėjama, kad greičiausiai kiekviena parapija, kiekviena kurios nors vienuolijos organizacija, konventas, tiksliau vienuolynas puoselėjo savas, kiek besiskiriančias tradicijas. Na, štai pavyzdžiui, Lenkijos basųjų karmelyčių provincijos papročių knygoje aprašytos švenčiausios mergelės Marijos užmigimo ir ėmimo į dangų šventės apeigos, tokios tarsi atrodytų, plačiai necituosiu, bet tokios lyg ne visai įprastos, prasideda rugpjūčio 13, tam tikroje koplyčioje, kur įrengiama švenčiausios mergelės Marijos palaidojimas, nu tada tęsiasi maldos, toks kaip ir šiek tiek toks animuotas, sakysime, taip suteatralintas veiksmas, ir baigėsi 15 dienos rytą tuščio karsto atvėrimu. Taip pat žinome, kad mūsų valdovai gerbė iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lenkijoje viena seniausių bažnytinių brolyjų buvo būtent šio titulo įsteigta 1311-1333 metais Krokuvoje prie Marijos bažnyčios ir veikė iki 17 amžiaus pabaigos. Ir šitos brolyjos nariais buvo ir Kazimieras Didysis, vengrų karalius Liudvikas, jo gaila, jo žmonos, Kazimieras jo gailaitis, su žmona Elžbieta Habsburgaitė ir keturiais karalaičiais, tarp jų ir mūsiškis šventasis Kazimieras. Žodžiu, iš tikrųjų, na, tikrai tokia jau Lietuvos, Lenkijos valstybės istorijoje taip pat labai senas gilias šaknis turinti šventę. Na ir dabar pagalvokime, kas jau ta tokia ryškiausiai mums šiandien leidžia apčiuopti ir pasižiūrėti, pasižvalgyti mūsų kraštuose. Tai be abejo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų titulo bažnyčios, na ir taipogi atvaizdai, tituliniai atvaizdai, o po to ir nebūtinai tituliniai esantis tose bažnyčiose. Mano cituojamame leidinyje Sveika mergelė Rūta Janonienė ir Tojana Račiūnaitė skiria net keletą puslapių, kur tiesiog na, vardina, kuriais metais nuo 15 amžiaus iki 17 amžiaus pabaigos, 18 amžiaus pradžios yra funduojami šventovės titulo, švenčiausios Marijos ėmimo į dangų titulo šventovės. Ir kaip vyksta ta dinamika, iš kurios ir matome, kaip auga gerbimas, kaip skleidžiasi kultas. Aš vis dėlto jų neskaitysiu, tiesiog primenu, kad viskas yra surašyta, galima domėtis, ieškoti savų parapijų. Norėčiau dar šiek tiek įsigilinti į atvaizdų, va štai titulinių atvaizdų ikonografiją. Dėl pačios temos tokio iškilmingumo, triumfališko paties siužeto pobūdžio, švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų tikrai noriai ir taip aistringai buvo vaizduotas barokinių bažnyčių skliautų tapyboje. Ten, kur na, va, tarsi skliautas, apsidė altorinės dalies, jau jinai tiesiog ta architektūrinė forma asocijuojasi su dangumi ir simbolizuoja netgi dangų, ne tik asocijuojasi. Tai be abejo, na, tarsi ten ir pavaizduoti ar kokio šventojo apoteozė, o ypač Dievo motinos dangun ėmimą yra tikrai ir labai patogu ir prasminga. Ir va štai čia susijungia tokia kaip ir sintezė architektūros ir ikonografijos įvyksta. Taigi žymesnių tokio pobūdžio kūrinių, kuomet skliautuose vaizduojama Marija, galima paminėti Michelangelo Palioni, garsaus labai italo, 1676-80 metais sukurta freska Pažaislio bažnyčioje. Ši kompozicija nutapyta ant choros kliautų, bažnyčios išilginės simetrijos ašies pabaigoje ir, kaip teigia Pažaislio bažnyčios dekoro ikonografiją tyrinėjusi menotrininkė Laima Šinkūnaitė, freska sukomponuota tikrai originaliai, skaityta į dvi dalis, tokia tarsi žemiškąją ir dangiškąją. Vis dėlto daugiausia šios temos kūrinių, nuo taip skaičiume, nors skliautas siena freska labai tinka, bet daugiausia kiekybinių požiūrų šios temos kūrinių būta altoriuose. Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų altorių ir koplyčios gana dažnai fiksuojami ne tik šio titulo bažnyčiose. Pavyzdžiui, 1484 metais buvo įsteigtas Lentupio bažnyčio švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų altorius. Na ir kontituliaris dar švento Andriejaus ir švento Jurgio. Bet supraskime, kad tikrai altorius, net jeigu bažnyčia yra ir ne Marijos titulo, irgi yra labai labai svarbus to gerbimo, to kulto ženklas, įrodymas. Vilniaus katedroje buvo Kazimiero Jogailaičio funduota švenčiausios mergelės Marijos grabnyčinės ėmimo į dangų švento Andriejaus švento Stanislovo koplyčia. Ir galiausiai reiktų pasakyti, kad Marijos ėmimo į dangų paveikslų padėtis, jų pakabinimas, jų išstatymas bažnyčio altoriuose rodo, kad čia dažniausiai tą rodymą mes turime iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių vizitacijų aktų, na tokį potridentinį, barokinį bažnyčios dailę persmelkusi simbolinių ryšių ir vaizdų siekį. Marijos ėmimas į dangų, kaip ir jos karūnavimas, buvo viena vyraujančių baroko altoriaus temų. Tikrai tarsi atrodytų 17 amžiaus, vat, žvelgiant į altorius, vyrauja trys temos. Viena jų yra pasakojimas apie Kristaus gimimą, mirtį ir prisikėlimą, o antroji tema – švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų, kurią altorija sujungų su karūnavimo scena, drauge pagerbiama švenčiausiai trejybė. Ar suprantate, ar matote prieš akis, ką aš čia greitai pasakoju? Supraskime, kad jeigu žiūrime į altorių, kur nors tikrai esame matę, Lietuvoje tokių irgi yra, jeigu didžiajame altorijoje yra Marijos dangun ėmimas, antrajame tarpsnyje Marijos karūnavimas, tai suprantame, kad tai yra tiesiog ne tik vien, kad Marijos garbinimas, bet ir švenčiausiai trejybė, kuri primenama pat tas pagrindinis mūsų didysis slėpinys, krikščionybės slėpinys. Jį čia dalyvauja, jį pavaizduota, jį čia yra viena iš tų spiritus movens svarbiausių šitos temos, na, sakysim, užbaigimo akcentų. Labai dar reiktų pastebėti, kad iš tikrųjų tie vat kartu vaizduojami apjungiamos viename altoriuje yra tiesiog sujungtos šitos scenos paveikslai tokiais priežastiniais ryšiais, susijusiais su to meto, su paties ir įvykio momentais. Atvaizduose paprastai išryškinamas Marijos santykis su švenčiausiosios trejybės asmenimis, pabrėžiama dangaus ir žemės dieviškumo ir žmogiškumo susijungimo tema. Puikus gotikinio šio tipo altoriaus pavyzdys išliko Krokuvos katedroje, gal ne visi ten buvome, bet išties įspūdingas, vat štai ką įvardinau, tai taip ir yra, žodžiu, Marija, jos užmigimas, paėmimas į dangų ir vainikavimas. Trejybė vainikuoja karūna. Taip pat gerai pagalvokime, jeigu Krokuvoje neteko būti, va štai prisiminkime Kauno katedroje. Nuostabus, iš tikrųjų, Kauno šventų apaštalų Petro ir Povilo bazilikoje Johano Berhofo paveikslas švenčiausios mergelės Marijos karūnavimas. Irgi dalyvaujant visai švenčiausiai trejybei. Aišku, be abejo, gali būti ir kiti, vat tam, sakysime, pasakojimui praplėsti arba nuo pradžios iki pabaigos papasakoti ir mergelės Marijos gimimas, ir angelo apreiškimas, ir apsilankimas, ir va tie Kristaus vaikystės epizodai irgi gali atvesti į mergelės Marijos dangun ėmimo ir žinoma karūnavimo, na ta tokia karsi istorijos pabaiga. Net sunku pasakyti, kad tai pabaiga. Tai yra tiesiog pradžia netgi istorijos. Dar svarbu yra, žinoma, matyti, kad ne tik tai paveikslai, bet ir pavyzdžiui, Marijos ėmimo į dangų ikonografijos labai gausų mišiolų iliustracijose, čia kalbu vėlgi apie barokinės knygas, neretai sukurtuose pagal garsų Europos dailininkų kūrinius. Lietuvoje 17-18 amžiuje daugiausia buvo remiamasi Ticiano, Rubenso, Anibale Karači, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų kompozicijų pavyzdžiais. Jų schemos buvo ir kartojamos, ir stropiai, kartojamos, reprodukuojamos ir buvo interpretuojamos laisvai, pritaikomos. Na, pavyzdžiui, Rūta Janonienė pateikė pavyzdį, kad Johano Derhofo paveikslė švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų iš minėtosios Kauno katedros ir nežinomo autoriaus tapytame Merkinės bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslė galime atpažinti sekimą Rubenso kompozicijomis. Taip, iš tikrųjų, rodo, kad tas visuotinumas bažnyčios katalikybės, tas katalikiškų kraštų visuotinumas, jisai jungiasi ir per tokią draugystę nuo genijų, atvaizdų, kartočių, kurios išlikė mūsų Lietuvos bažnyčiose, minėjau, Kaunas, Merkinė, Punskas, pavyzdžiui, irgi galbūt Punsko švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų atvaizdas yra sektas Rubensu. Vertėtų pasakyti, kad Marijos ėmimo į dangų paveikslai daugiau ar mažiau pasakoja tą patį įvykį, vaizduoja šitą nuostabų tikėjimo slėpinį, bet ne taip dažnai, kad jie įgytų tokį, kaip mes sakytume, tokius stebuklingojo atvaizdo statusą. Vis dėlto tas stebuklingo atvaizdo statusas, malonėmis garsėjančio atvaizdo statusas, daugiau yra tose kanoniškesnėse, mažiau pasakojimo naratyvo turinčiose paveiksluose. Tai tokia taip Dievo motina arba su kūdikiu hodegetrija arba ir be kūdikio. Bet įsivaizduokim, kad ir prisiminkim garsiausius Lietuvos atvaizdus, štai kad ir Pivašiūnai, Krekenava, kur atlaidai žolinės didžiuliai, paskui jau Šiluva ir taip toliau, taip toliau. Kokie ten yra tie stebuklingi atvaizdai apkabinti votais malonių ženklais, juk neėmimo į dangų atvaizdai. Tai yra mergelės Marijos su kūdikio atvaizdai. Tai va čia toks niuansas, kurį svarbu žinoti. Na ir tyrinėtojai įvardina tarsi tokios priežastį, kad galbūt tai yra daugiau toksai pasakojimas, paveikslas, istorija, o ne tiek jau ta tokia ikona, ne tiek pati ta ikona, kuri daugiau atstos įvyksta, nu, kaip pamaldumui skirtam objektui. Į Marijos mergelės ėmimo į dangų daugiau žiūrime, nu, vat, kaip kažkokio įvykio iliustracija, o ne tiek kaip jau ta tokia daugiau pamaldumo prizmė. Vis dėlto labai svarbu žinoti, kad yra ir tokių atvaizdų, kurie atitinka, yra šios ikonografijos, mūsų aptariamos ėmimo į dangų ir taipogi turi daugybę votų plokštelių. Tai va, štai tai yra tas paliudijimas apie stebuklus, apie malonės sklindančias. Na ir daugiausia tyrinėtojos čia mini buvusi LDK dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, tai mini Bešenkovičių bažnyčią, Volkovisko bažnyčios atvaizdą, kur ir Marijos karūna yra paauksuota, ir mėnulis turi taipogi Agnus Dei relikvijorių, virš 10 votų plokštelių. Na, tokių tarsi daiktiškų žmonių patirto švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų stebuklingumo liudijimų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų, kaip ir karūnavimo paveiksluose, siekta vizualiai išreikšti tikinčiųjų viltį, kad visai žmonijai, kurėjo skirta amžinąja garbe, pirmiausia buvo apdovanota išganytojo motina. Tačiau laikų pabaigoje šios garbės vainikais tikėtina bus papuoštos visų Kristaus sekėjų galvos. Taip gražiai samprotoja Rūta Janonienė ir Tojana Račiūnaitė. Galbūt dėl šio džiugaus amžinybę pranašaujančio turinio švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų ikonografija, pavyzdžiui, Vilniaus viskupijos bažnyčiose buvo tikrai populiari, fiksuojama daug šio titulo bažnyčių, altorių, paveikslų, dėja dėl mūsų istorijos, dėl mūsų geografinės padėties ypač dėl istorijos fiziškai išliko šios ikonografijos kūrinių nedaug, bet iš žinomų pavyzdžių galime konstatuoti, kad Marijos ėmimo į dangų paveikslai nepasižymėjo labai kažkokiais originaliais kompoziciniais sprendimais ar naujovėmis, bet iš esmės uoliai, sąžiningai kartojo katalikiškosios Europos šalyse susiklosčiusios šių temų ikonografinės schemas. Taigi, tiek gerbėmieji apie atvaizdus, į kuriuos žvelgsime, kuriuos matysime, Mergelės Marijos ėmimas į dangų, iš tikrųjų ir tuščias karstas kupinas rožių, ir apstulbę apaštalai, ir jos, na, tarsi toks priėmimas, švenčiausioji trejybė dalyvauja, laukia jos danguje, angelai džiugauja. Visi šie puikūs vaizdiniai, na, kaip tyrinėtojos atsidusėja, jų netiek daug yra išlikę, bet vis dėlto, manau, esame matę, pripratę katalikiškoje tradicijoje, tikrai jų galima sutikti, taigi grožėkimės, švęskime ją, na ir nepamirškime. Teigia išminčiai, kad galbūt ir mūsų galvas papuoš tos karūnos.
Laidoje apie Dievo motinos ėmimo į dangų ikonografiją kalbėjo Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto, menotyrininkė daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė.